Filippiläiskirje on siis meillä menossa, ja niin kuin myöskin äsken sanottiin, niin tässä on sellainen muutos jouduttu tekemään ja saatu tehdä, en tiedä, ehkä jouduttu tekemään, vaan saatu tehdä, että tämä viimeisen luennon tänä lukukautena tulee pitämään Helsingistä Hannu Karvonen, joka varmasti hyvin sopii näihin Tampereen Raamattukoulun yhteyksiin ja myöskin hyvin sopiva henkilö päättämään lukuvuoden. Mutta tämähän ei merkitse sitä, että tämä nyt olisi sitten meidän viimeinen, vaan meillä on vielä ensi maanantaina, eli kolmas filippiläiskirjeen tutkistelu, ja vasta sitten on se viimeinen luento vaihtunut. Että ensi maanantaina, jos herras Suomi, olemme vielä koolla tämän filippiläiskirjeen ääressä. Viime kerralla päätimme sitä yhdessäoloa ajatuksiin, jotka liittyivät filippiläisten keskinäisiin, siis Filippin kristittyjen keskinäisiin suhteisiin. Ja tietysti kun tällaisia asioita lukee jostakin seurakunnasta ja jostakin kristityistä, miten hyvät välit heillä on keskenään, niin siinä tulee semmoinen tuntuma, että voi miksei meillä olla ja kuinka meillä voisi olla. Ehkä tämä on osa Raamatun ilmoituksen tarkoitustakin, että ei vain kuvata, miten hyvin jotkut tulevat toimeen keskenään, vaan myöskin, että se saisi meidät juuri heräämään tämmöiseen ajatukseen, että voisiko se olla meilläkin. Ja jotakin tästä varmaan tarvitsemme mieliimme jo pelkästään se, että me ajattelemme asiaa ja tulemme ikään kuin ajetuksi sellaisen tosiasian eteen, että jossakin Filippissä oli ihmisten kesken hyvät suhteet, niin se ehkä sitten Jumalan henki voi käyttää tällaisia kohtia ja tällaisia asioita. Toisaalta meidän täytyy sitten todeta se, että Filippin seurakunta ei ollut mikään normaali seurakunta, siis lainausmerkeissä. Se ei ollut mitenkään tavanomainen seurakunta, vaan kyllähän surullinen tosiasia on se, että Uuden testamentin ja alkukirkonkin seurakunnissa niin se normaali tilanne oli riita. Ja keskinäisesti huonot välit. Huonot välit keskenään, huonot välit Paavaliin ja hyvin sellaista rikkinäistä. Se on se, voisiko sanoa, se valta, surullinen valtavirta kuitenkin. Mutta että Filippi palvelee esimerkkinä siitä, että toisinkin voi olla, vaikka ehkä sitten ei kovin usein valitettavasti. Mutta hyvä, että meillä on tällaisia näköaloja siihen, että ihmiset voivat ajatella toisistaan hyvää. Siitähän siinä perimmältään on kysymys. Että ihmiset ajattelevat toisistaan hyvää. Ja se siitä niin kuin se lähtee se koko asia liikkeelle. Me vielä, siis mitä niin kuin Paavalikin näistä filippiläisistä sanoi, sehän siis tämä filippiläisten keskinäiset hyvät ihmissuhteet, ne ei ollut vaan heidän keskenään, vaan ne ulottuivat, niin kuin totesimme viimeksi, Paavaliin. Ja Paavalilla oli vastaavasti erinomaiset, hyvät, lämpimät, hellät suhteet näihin Filippin kristittyihin. Eli siihen mahtui myöskin niin sanotusti ulkopuoliset tai sellaiset, jotka eivät olleet seurakunnan varsinaisia jäseniä. Mä kertaan vielä sen ne kohdat. Jotakin näistä Paavalin ajatuksista filippiläisistä, jossa hän kuvaa sitä sydämensä suhdetta, siis hänen suhdettaan näihin filippiläisiin. Hän sanoi, että hän kiittää aina, kun hän muistaa heitä. Siis nämä on nyt lainauksia tuosta kirjeestä. Aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. No tässä jo on yksi, että siis rukoilemmeko me toistemme puolesta. Siinä on taas yksi tämmöinen avainsana, johon kannattaa ottaa kiinni. Rukoilemmeko me toistemme puolesta, siis ei vastaan puolesta. Sitten hän sanoo, rukoillessani iloitsen. Ja sitten hän sanoo, miksi hän iloitsee, no tässä yhteydessä siitä, että he ovat alusta asti olleet ovat olleet mukana evankeliumin levitystyössä. He ovat siis olleet hänen rinnallaan, tukeneet häntä. Sitten te olette minun sydämessäni, muistatteko, että näihin ajatuksiin me päätimme viimeksi. Te olette minun sydämessäni. Siis miten valtava lämpö ja sellainen niin kuin syleilevä ajatus Paavalilla on filippiläisiin. Ja tämä kuvaa näiden filippiläisten suhdetta toisiinsa. Te muistatte, jotka olitte viime kerralla mukana, miten siis tämä Epafroditus, yksi heidän seurakuntansa jäsenistä, oli Roomassa Paavalia tapaamassa. Ja Paavali toteaa, miten nämä filippiläiset ikäröivät tätä yhtä jäsentään. Olivat huolissaan siitä, kun olivat kuulleet, että yksi heidän jäsenistään, tämä Epafroditus, oli sairastunut vakavasti. Ja he kaipasivat tätä Epafroditusta takaisin. Siis hyvin tämmöinen toinen toisistaan huolta pitävien ihmisten ryhmästä, yhteisöstä tässä on kysymys. Ja Paavalikin sanoi täällä, että minä kaipaan teitä kaikkia. Ja sitten tämä minä rakastan teitä hellästi. Te olette minun iloni. Ja te olette minun kunniaseppeleeni, rakkaat ystävät. Nämä on kaikki suuria sitaatteja Paavalin filippiläiskirjeestä. Ja tällaisella sanalla hän kuvaa omaa suhdettaan heihin. No, tähän me päätimme. Ja tämä on nyt sitä, mitä siellä koettiin. Tavoittelemisen arvosta, mutta siis todella myöskin hyvin harvinaista. Kyllähän siellä Paavalin kirjeissä on paljon muuta sitten. Valitettavasti he joutuu käyttämään toisenlaisia sanoja monesta muusta ihmisestä ja monesta muusta seurakunnasta. Ja monet muut seurakunnat käyttivät hänestä myöskin hyvin härskiä kieltä. Tästä kun nyt etenemme tämän kirjeen semmoisen ilmapiirin tutkailemisessa, niin yksi tärkeä koko kirjatte leimaava piirre on se, että täältä pursuaa ilo poikkeuksellisella harvinaisella tavalla. Onko se kytkeytyneenä sitten kytköksissä tähän äskeiseen, että ihmiset tulivat toimeen keskenään, tukivat toisiaan, rukoilivat toistensa puolesta vai mikä on syy, mutta sitä ei ihan suoraan esille, mutta tätä kirja, filippiläiskirjettä on sanottu ilon kirjeeksi. Se on tämmöisellä ikään kuin lempinimelläkin tunnettu. Ajatelkaa nyt, että tämä ilo on tässä kirjeessä, siis sana ilo eri muodoissaan on mainittu noin 20 kertaa näissä neljässä luvussa. Se on niin kuin tämän kirjeen semmoinen pääsävel, jos säveltäjä tekee jonkun teoksen, niin hänellä voi olla joku tietty melodia, jonka varaan hän sitten rakentaa myös eri instrumenteilla ja eri lisäyksillä ja koristeilla sitä. Mutta siellä on se yksi melodia, jota hän käyttää. Filippiläiskirjeen yksi on sanottu niin kuin päämelodia, ja voi syystä sanoa, on ilo, joka sitten esiintyy. Hän käyttää esimerkiksi useita eri kreikan sanoja tässä kirjeessä, jotka tarkoittaa iloa. Kairo on sekin siellä 8 kertaa, on kaaria ja kaukeema ja tällaisia. Pikkusen eri sävyisiä sanoja, mutta kaikki puhuvat siis näistä ilosta. Ja vielä sitten niin tämä ilo, että toisaalta hän puhuu omasta ilostaan, ja toisaalta hän puhuu filippiläisten ilosta, siis niin kuin kaikkien ilon kirje. Ja tämä voi nyt tuntua köykäseltäkin, ainakin usein me suomalaiset emme nyt tämmöiseen oikein. Ja varsinkin sitten, kun on vaikeaa, niin tämmöisen asian esille ottaminen, siis kun meillä ihmisillä on vaikeaa, eikä nämä olevan ilon aihetta, niin kuin ilosta puhuminen tuntuu lähes niin kuin semmoiselta kuohukermalta tai jonkinlaiselta sivuasialta, joka ei anna mitään. Mutta yhtä kaikki, esimerkiksi tunnettu Raamatun tutkija Bengel sanoi, että tämän kirjeen summa ovat sanat iloitsen, iloitkaa. Summa epistolee, epistolan summa, iloitsen, iloitkaa. Ja muistamme esimerkiksi sen, iloitkaa, vieläkin minä sanoin iloitkaa. Se on juuri täällä Filippissä. Siis on joskus jopa suorastaan toistaa itseään samassa lauseessa tai perättäisissä lauseissa. No, jos on totta se, että tämmöinen ihmisten välisten hyvien suhteiden kuvaaminen on, jos ei se niin kuin ole ehkä aina meidän kokemusmaailmassamme totta, niin sen mainitseminen, esille nostaminen voi olla meille hengellisesti hyödyksi, koska me saamme uusia visioita, uusia tavoitteita tai tosiaan näköaloja Jumalan seurakunnasta ja kristittyjen elämästä. Ja ehkä ne voi sitten särkiä myöskin niitä meidän kehiä, joita meidän ajatuksemme toisenaan pyrkivät lähtemään kulkemaan. Nyt tämä ilo on samanlainen, että vaikka se ei ikään kuin ehkä kolahda aina meihin kaikkina elämämme päivinä, se voi tuntua jopa suorastaan aivan siis hyvin etäiseltä ja epärealistiselta, niin se, että se on tässä, osoittaa Jumalan valtakunnan, Jumalan valtakuntaan ja kristityn elämään voi kuulua ilo. Ja siis nämä imperatiivit, iloitkaa, iloitkaa, ne ovat myöskin kyllä ihan todellisia lämpimiä, hyviä kehotuksia ja rohkaisuja, että kuule kyllä, sulla on oikeus iloita, vaikka sä nyt torjut sen ehkä sillä, että sulla ei ole mitään ilon aihetta, ja sä et näe mitään ilon syytä. Että toi on ihan nyt niin kuin semmoista kaanaan kieltä. Niin yhtä kaikki, Paavali sen tässä sanoo, iloitkaa. Ja nyt mennään tästä vähän syvemmälle. Paavali ei kirjoita tätä ilon kirjettä jossakin hurmiossa, jonkinlaisessa voittojen kukkuloilla olemisen vaiheessa, jossa hän olisi saanut suurta menestystä ja häntä olisi kannatettu valtavasti ja hän olisi ollut suurkokouksia takanaan ja hän olisi jotenkin ikään kuin latautunut tapahtumien myötä myönteisellä kehityksellä ja hän ikään kuin pursuaisi sellaista energiaa ja iloa ihan niistä olosuhteista johtuen. Niin kuin me ehkä olemme taipuvaisia ajattelemaan, että ilolla pitää olla joku semmoinen iloinen syy, siis että on tapahtunut jotain kauhean hyvää ja sitten me voitaisiin ehkä iloita, ja kun ei mitään hyvää tapahdu, niin miksi me sitten voitaisiin, kuinka me voitaisiin iloitakaan. Paavalilla, ja tässä niin kuin Jumalan sana nyt, Jumalan ilmoitus menee niin kuin syvemmälle. Paavali ei missään, niin kuin päinvastoin, ei missään tämmöisillä korkeilla kukkuloilla hengellisesti, josta käsin hän olisi voinut ikään kuin helposti sitten sanoa, että nyt mä olen iloinen ja iloitkaa tekin. Se ei ollut siinä mielessä tämmöinen olosuhteiden tuoma mahdollisuus purkaa tämmöistä asiaa, vaan hänhän oli vankeudessa tätä kirjoittaessa. Ja ei, siis jos me nyt ajattelemme jo pelkästään tämmöistä sen aikaista vankilaa, ne vankilat nykyäänkään häppöisiä ole, mutta siis sen aikainen vankila, sehän oli melkoinen rotaloukku. Tarkoitan siis sitä, että se oli sikolättiä pahempi. Kivinen, kylmä, kylmät kivet, alla lattialla maa kostea, maaulosteista märkä haiseva, kosteat kiviseinät, siis todella ikään kuin ällöttävät olosuhteet, kahleita. Me emme tiedä tarkkaan Paavalin olosuhteita, mutta siis tässä, että hän on vankeudessa, jo merkitsee sitä, että häneltä hän on siis viety vapaus. Hän ei voi kävellä sisälle ja ulos niin kuin tahtoo. Hän on niin kuin invalidi siinä mielessä. Hän on sidottu fyysisesti. Hän on sidottu ikään kuin toiminnallisesti. Hän ei voi tehdä. Mitä hän toivoisi voivansa tehdä. Hänellä on äärimmäisen pahat olosuhteet. Niin kuin nyt vankeudessa oleminen vain voi kaikki ne fyysisine ja psyykkisine kuormineen aiheuttaa ihmiselle. Siis olla kiinni jossakin, josta ei pääse irti. Joka vaan jatkuu, jolle ei voi tehdä mitään. Ja vankeus oli lisäksi erittäin vakava, tai siis siinä oli hyvin vakavasta asiasta kysymys, sekin ei ollut pidätys, josta olisi voinut ajatella, että kunhan tämä asia tulee selvitetyksi, niin minä pääsen vapaaksi. Sellaisia pidätyksiä Paavalilla oli useita elämänsä aikana. Nekin on ollut varmasti äärettömän inhottavia. Sellainen hänellä itse asiassa oli ollut jo Filippissä, kun hän oli tullut evankeliumia sille julistamaan sen Troaan näyn seurauksena. Viime kerralla oli puhetta kai siitä miten tämä orjatytön tytössä olevan tietäjä hengen ulosajaminen johti hänet ja Siilaan vankeuteen. Sitten pidätettiin. Mutta nyt hän on toisenlaisessa vankeudessa. Hän ei tiedä, saako hän elää. Päättyykö tämä vankeus telottu kuolemaan? Vai saako hän vielä elää? Se on siis tämmöinen elämän ja kuoleman kysymys. Sen lisäksi, että siis on nämä vankeuden tuomat kaikki henkiset ja fyysiset suunnattoman suuret kuormat. Ja koko elämä on vaakalaudalla. Filippiläiskirjeen toisessa hän sanoo, vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni. Siis tämä kuvaa sitä hänen mielialaansa. Siis kun hengissä pysyminen, elämän säilyminen tai sen menettäminen on hänelle epäselvää. Mutta se lause jatkuu. Siis vaikka minun olisi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen. Ja tässä tulee nyt tämä ilon ja riemun, siis tämän ilon ikään kuin Se, mitä me tarvitsemme tähän ymmärtääksemme asiaa. Hän ei ollut millään kukkuloilla. Hän ei pursunut iloa siksi, että asiat oli mennyt hyvin. Että ihmiset oli tullut uskoon, että hän oli menestynyt siinä, mitä hän oli aikonut tehdä. Että hän oli saavuttanut päämäärän, jonka hän oli asettanut. Ei vaan hän oli niin kuin siirapissa, hän oli niin kuin tervassa kiinni. Eikä tiennyt, että pysyykö hän siinä kiinni, kunnes hän nääntyy ja kuolee siis keisarin edessä todennäköisesti. Keisari sen siellä sitten piti ratkaisemaan, kuulusteluja oli ja oli tulossa lisää ja tilanne oli vakava. Siis näissä olosuhteissa vaikka minun olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssa. tämä vie meidät tämän ilon niin kuin semmoiseen oikeampaan ymmärtämiseen. Tämä ei ole innostuneen, menestyneen ihmisen ilo. Eikä hän kehota myöskään. Ei vaan ajateltavissa, että kehottaisi filippiläisiä, iloitkaa, iloitkaa, siis joistakin tämmöisistä kukkulakokemuksista, vaan siinä, missä te olette, niin kuin minäkin iloitsen siinä, missä minä nyt olen. Ilo vankeudessa voisi kiteyttää tämän tilanteen. Ilo vankeudessa, ja silloin vankeus ymmärrettynä laajasti, siis kaikki se, mikä sitoo, kaikki se, mikä ahdistaa, kaikki se, mikä on kylmää, mikä kovaa, mikä kiveä ympärillä, mikä sitoo, kahletti, masentaa, estää, tekee pahaa. Tämä on ilo, joka on vaikeuksien keskellä. Nyt tätä asiaa on viime vuosikymmeninä varsinkin ratkottu näin eri tavoilla, jotka ehkä pitäisi tässä mainita, koska ne ovat ikään kuin nurkan takana. Miettii sitä, että on mikä se ilo tai miten tätä iloa voi olla, jos on näin paha olla. Ehkä joku teistä muistaa sellaisen kirjan kuin Kiitä sittenkin. Me emme mene siihen kirjaan, mutta me menen siihen niin kirjan nimeen. Idea siinä. Ei vain siinä kirjassa, sehän on vain, se kirjahan edustaa vain yhtä ajattelutapaa, yhtä mallia, jolla voi lähestyä tällaista tilannetta, jossa ihmisellä on hirveän paha olla. Ja sitten tulee nämä ajatukset, että miten hän niin kuin siinä tilanteessa pitäisi menetellä ja miten hän niin kuin siitä selviäisi. Ja nyt niin Paavali tuntuu sanovan, että kiitä, iloitse sittenkin. Ja tämän tämmöinen ajatusmalli, kiitä sittenkin, on erittäin vaarallinen, harhaan johtava ja epäraamatullinen. Sehän on totuuden vaan, siis sinähän joutuu, siis jos meidän pitäisi iloita ja kiittää sittenkin, se ajatus tässä kirjassa ja tämmöisessä hengellisessä ajattelussa ja teologiassa on se, että me kiitämme siitä pahastakin, jota tapahtuu. Ja ajatus on se, että kun me kiitämme siitä pahastakin, niin me jotenkin teemme oikein ja selviämme ja kestämme. Mutta tämähän on luonnonvastaista. Jumala ei koskaan ole luonnonvastainen. Jumala on luonut maailman ja hän toimii luomansa mukaisesti. Eli on luonnonvastaista ja ihmisen psyykkeen ja hengellisen elämän ja uskon vastaista iloita tai kiittää jostakin, missä ei ole iloitsemisen ja kiittämisen aihetta. Se ikään kuin pakottaa aivot ja ajattelun ja mielen ja sydämen ja kaiken niin kuin tekemään väkivaltaa todellisuudelle. Siis jos me nyt karikoin oikein ja oikein niin kuin kärjistän tätä, niin niin jos mieheltä tai perheestä kuolee lapsi rattijuopon auton alle, niin tämän ajattelun mukaan, jos tämä perhe on kristitty, niin sinun pitäisi kiittää siitä. Kiitä sittenkin. Kiitä siitä, että se lapsi kuoli. Näin ne opettaa. Ja tällä tavalla sinä pääset niin kuin läpi ja yli tämän surun. Mutta sehän on luonnotonta, että äiti kiittäisi lapsen kuolemasta. Että isä kiittäisi lapsen kuolemasta. Eikä Jumala tätä odota. Eikä tämä ole mikään menetä. Ei tämä ole siis, tämä on menetelmä kyllä joo, mutta tämä ei ole siis se tie. Siis luonnollinen suhtautuminen, jos nyt käytämme tätä esimerkkiä, oman lapsen kuolemaa vaikka näin, isän on suru, itku. Siksi meillä on kyynel. Siksi me osaamme itkeä, että täällä on itkun aiheita. Jos aina pitäisi kiittää, niin meillä ei Jumala olisi luonut koko kyynelkanavaa ja kyynelten erittymistä, eikä koko itkemisen niin kuin tätä systeemiä. Mihin sitä sitten tarvittaisiin, jos aina vaan olisi kiitettävä? Ei vaan itkulla on aikansa. Riipaisevalla surulla on aika. Jumalalle huutaminen, miksi sinä tämmöisen sallit, on luonnollista. Se on niin kuin se, mitä me olemme ja miten Jumala on meidät rakentanut. Sitten on toinen asia, toinen tämmöinen myöskin aika lailla käy tunnetuksi tullut ja suosituksi tullut kirjallisuuden ala, joka menee jonnekin sinne kristillisen kirjallisuuden ja ehkä psykologiankin rajamaille, välillä vähän enemmän kristillisen, välillä ehkä vähän enemmän psykologian puolelle, tämmöinen positiivinen ajattelu. Siis, no nämä on niin tuttuja, ei näitä kannata nyt käyttää aikaa näiden selittämiseen, mutta siis siinä on hyvin niin kuin pohjimmaltaan samanlainen ajatus, että kaikesta pitäisi aina ja kaikissa olosuhteissa ajatella myönteisesti, niin sit selviää. Ja samaa voidaan sanoa kuin äskeisestä. Siis silloin kun ihminen, kristitty, tekee väkivaltaa todellisuudelle, ja todellisuuteen me luen silloin mukaan siis hänen oma todellisuutensa, hänen oma psyykkeensä, hänen oma rakenteensa, hänen oma todellinen tunne elämänsä, jos hän ikään kuin siihen tarttuu ja alkaa sitä muovata niin kuin muovailuvaha tai puristaa joksikin muuksi ja sieltä ulos jotakin muuta kuin mitä sillä on, niin hän tekee väkivaltaa Jumalan luomistyölle. Hän tekee väkivaltaa itselleen, hän tekee väkivaltaa todellisuudelle. Ja nyt siis kun Paavali sanoo, että hän iloitsee vankeudessa, niin tämä ei ole tämmöinen aivovoimistelun huippusuoritus, jossa hän ikään kuin kiepsauttaisi se vankilan pahat olot ja se kuoleman edessä olevan mahdollisen kuoleman ja kaikki nämä asiat jotenkin huips, iloitse sittenkin tyyliin. Hän ei tee siis väkivaltaa. Tämä ei tarkoita, että hän tekee väkivaltaa todellisuudelle, vaan että hänellä on ilon syy ja aihe, joka on luonnollinen, joka ei niin kuin vaadi häntä tekemään itselleen toisin kuin hän tuntee. Ja tämä ero meidän olisi koitettava painaa syvälle mieleemme. Meitä Jumala haluaa, siis siinä mielessä tule sellaisena kuin olet. On tässäkin oikein hyvä sana. Siis kun sä itket, niin itke. Äläkä sano ensin, että mun pitää lopettaa itkeminen ja niin kuin voittaa tämä suru. Ei vaan tule itkien. Älä tule ensin hanki positiivisia ajatuksia vihamiehestäsi. vihollisestasi ja väkisin ala hänestä pitää rakastaa, vaan sanoa, että sä et tykkää, sä et kestä, sä et siedä. Siis se todellinen ruma totuus on aina parempi kuin kaunis valhe. Se on terveempi. Ja silloin kysytään niin kuin siinä totuudessa, jossa Jumala elää. Ja joka tutkii kaikki sydämet salatuimpaan saakka, joka tietää, että sekin, joka kiittää sittenkin, ei tee sitä muuta kuin sen takia, että hänet on opetettu niin tekemään, mutta siis hän ei tee sitä ikään kuin luonnostaan. Hän ei ole aito. Totuutta minä tahdon salatuimpaan saakka, sanoi Herra. Ja kun katselee Filippiläiskirjassa näitä Paavalin ilonaiheita, siis hänen omia ilonaiheitaan, niin huomaa, että ne on kaikki aitoja. Ei hän kiitä tässä yhdessäkään kohtaa siitä, että hän on vankilassa tai vankeudessa. Ei hän kiitä siitä, että siellä on kamala haju. Ei hän kiitä siitä, että hän mahdollisesti joutuu jättämään tämän maailman. Ei hän tee näille kauheille asioille sitä väkivaltaa, että hän iloitsisi niistä. Vaan hän löy. Ja nyt tulee, niin kuin, se tullaan tähän niin kuin, erässä mies, niin, mihin mä oon tähdännyt täällä. Paavali löytää näistä vankilaoloissa, kuoleman rajan lähellä, aitoja ilon aiheita. Mutta ne ei ole ne. Se ei ole siis se vankeus, eikä se kuolemanläheisyys, koska ne häntä hirvittää, kuvottaa ja tuottaa kärsimystä. Ei niissä ole mitään kiirettä. Mutta sen kaiken pimeyden ja surkeuden keskellä on niin kuin ilon aiheita. Ja yksi niistä ilon aiheista, kun niitä on nyt, niin kuin mä sanoin, yli 20, meillä menisi jo monta tuntia, kun me niitä mentäisiin läpi, tai ainakin pitkä aika. Ja mulla aina menee niin kauan näissä. Mutta mä otan esimerkin. Siis hän sanoi, minä iloitsen siitä, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan. Tämä on nyt yksi kohta. Siis hän löytää elämästä ympärillään iloisia kiitollisuutta tuovia asioita. Yksi on se, että Kristusta julistetaan. Hän puhuu ilosta, jonka hän saa. Jos filippiläiset ovat yksimielisiä, tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Herra on suonut minulle suuren ilon, että te olette osoittaneet huolenpitoani. Huolenpitoanne minulle. Siis he olivat lähettäneet Epafrodituksen lähettiläänsä Epafrodituksen Filippistä viemään Paavalille hänen jotakin, mitä hän tarvitsi. Oliko se sitten vaatteita, ruokaa vai mitä, mutta siis huomaattehan nyt, että ne on konkreettisia ja todellisia ilon aiheita siinä surkeuden keskellä. Ja niistä hän iloitsee. Ja sellaisten niin kuin huomaaminen, siihen hän tässä ohjaa filippiläisiä, kun hän sanoo iloitkaa, vieläkin minä sanoin iloitkaa. Ja se siis sisältää tämän ajatuksen, että nähkää tekin iloisia asioita kaikkien raskaiden asioiden keskellä ja iloitkaa niistä. Ei tarvitse iloita siitä, että teitä vainotaan. No tämä ei ole siinä filippiläiskirjassa, mutta ei tarvitse iloita siitä, mikä ei ole ilon. Mikä ei tuo iloa, mutta iloitkaa siitä, mikä tuo teille iloa aidosti. älkääkä antako sen niiden olosuhteiden, sen pimeyden ja niiden kahleiden ja kaikkien vastoinkäymisten ja muun ikään kuin täyttää teidän elämänne niin tiiviisti, että sinne ei, siellä ei enää niin kuin näy näitä ilon siruja ja ilon aiheita. Rukouksesta hän mainitsee myös, että hän se tuo hänelle iloa. Se ei välttämättä tuo kaikille, mutta Paavalille rukoileminen toi iloa. Hän mainitsee sen. Siis näki sen, että mikä minulle tuo iloa. Se, että joku soittaa. Se, että joku kuuntelee. Se, että avautuu joku Raamatun kohta. Se, että mulla on vielä ruokaa. Niin kun arvostaa näitä asioita siitä huolimatta, että on paljon sellaisia asioita, jotka haluaisi voimalla väellä ja voimalla myös toisiin. Me emme saa unohtaa tämän ilon kirjettä lukiessa, että se on kirjoitettu vankeudesta. Tahdon teidän tietävän, mitä minulle on tapahtunut. Että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin tullut, ollut eduksi evankeliumille. Tämäkin oli ilon aihe. Sillä koko henkivartiostolle oli käynyt selväksi, että olen vangittu Kristuksen tähden. Ja monet veljet olivat saaneet rohkaisua nähdessään Paavalin vankilassa Kristuksen tähden. Hän sanoi, että useat tekäläiset veljet ovat Herraan luottaneet saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta. Se on iloaihe. Joku saa rohkeutta jossakin. Eikä mulla on ne kahleet. Mutta jotkut saa siitä rohkaisua, siis uskaltavat ikään kuin tehdä enemmän, eivät enää säästele itseään, etteivät joutuisi kahlehdituksi ja vankilaan, vankeuteen sen evankeliumin, Kristuksen uskon tähden. Vaan näkee Paavalin siellä, niin hekin uskaltaa sinkin uhalla, että he voisivat joutua pidätetyksi. Ja se koituu näin evankeliumin leviämisen parhaan. Hän näkee tällaisia asioita ympärillään. Ja hän näkee ne niin voimakkaasti, että hän ei vaan ajatella, että no tossa nyt, no joo, kyllä toi on aika kivasti, no toikin on aika hyvin ja toi, mutta kun mä oon täällä vankilassa. Siis ei mene näin päin, vaan ne ilon aiheet nousee niin, ovat hänelle niin merkityksellisiä, että se, että hän on siellä vankilassa, ikään kuin tasapainossa niiden ilon aiheiden kanssa ja jopa se vankeus. Hän siis selviää sen vankeuden asioiden kanssa. No, sanotaan, että se on jonkinlaisessa henkisessä ja hengellisessä tasapainossa. Hän ikään kuin luistuu niiden vaikeuksien alla ja keskellä, koska hän näkee näitä ilon aiheita ja hän näkee ne niin merkittävinä ja suurina ja ihmeellisinä. Kun sitten kysymme, toivoo, että no, eikö tästä nyt saisi vähän konkreettisempaa irti vielä tästä Paavalin. Että joo, kyllä noin ilon aihe, ton verran nyt ehkä voi ainakin järjellään ymmärtää, että ilon aiheita on, kun niitä rupeaa miettimään. Mutta koitetaan mennä vielä askel eteenpäin tässä asiassa, koska tässä ei ole kaikki, mitä tämä kirje tästä aihepiiristä sanoo. Ja mitä Paavali tässä kirjeessä sanoo. Tämä kirje, jos se on ilon kirje, tai kun se on ilon kirje, niin se on myöskin aivan fantastinen Kristuskirje. Siellä vankilassa, vankeudessa, Kristus on hänelle tärkeämpi kuin mikään muu. Ja jos me kysymme tätä ilon perimmäistä syytä, niin nyt me sitten tullaan siihen perimmäiseen ja varsinaiseen. Mä erittäin kristuskeskeinen kirja. Kuulostaa fraasilta, myönnään. Ajatelkaa, että Paavali mainitsee Kristuksen tässä näissä neljässä luvussa 50 kertaa. Jos me kirjoitamme kirjana, ajatellaan hetki ihan käytännöllisesti itseään. Jos me kirjoitamme kirjeen, meillä on joku asia mielessä, joku hyvin, hyvin tärkeä asia mielessä, niin me kirjoitamme siitä asiasta. Jos joku asia on tapahtunut ja me kerromme, se on vallannut meidän mielen. Me lähdemme kirjoittamaan siitä jollekin, tai kirjettä kirjoittamallekin ystävälle, niin me kirjoitamme siitä asiasta, joka on täyttänyt meidän mielen. Eiköhän niin ole. Hyvin helposti, tai ainakin se tulee se asia siellä kirjeessä esiin voimakkaasti ja selkeästi, niin että lukija voi nähdä, ahaa, nyt se ajattelee tota asiaa koko ajan ja kertoo tosta asiasta koko ajan. Juuri näin on Paavalin kohdalla. Kristus on niin hänen mielessään, että hän 50 kertaa tulee tähän Kristukseen tässä kirjeessä ja mainitsee Kristus. Hän on niin täynnä tätä Kristuksen ihmeellistä, Kristusta. Ja jokaisessa luvusta löytyy, näistä neljästä luvusta löytyy yksi sellainen ikään kuin vuoren huippu, jossa hän aivan erityisesti tästä Kristuksesta mainitsee ja kirjoittaa. Ensimmäisenä on yksi filippiläisyys. 1.21 se ympäristö siinä, jossa hän puhuu, että elämä on Kristus ja kuolema voitto. Mutta me menen nyt mieluummin ajan kulumisenkin takia jo siihen toisen luvun kohtaan, jota on sanottu Paavalin opin pääkohdaksi myöskin. Filippiläiskirje 5. 2:5-11. Tätä on myöskin kutsuttu Messias-hymniksi. Ajatelkaa nyt. Mies on vankilassa. Niissä oloissa hän kirjoittaa hymnin Kristuksen. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei ottanut kiinni oikeudesta, pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan kaltainen, vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi. Sä puhuu vain Kristuksesta. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman ja niin edelleen. Tuttu kohta. Tämä kirjoitettu vankilassa. Kristus, Kristus, Kristus. 3. luvussa. Hän sitten vertaa tätä Kristusta muihin asioihin. Kristusta, josta hän on tässä 2. luvussa siis kirjoittanut erään tavallaan hymnin tai jotain, mitä nykyisin hymniksi sanotaan. Hän vertaa muita asioita tähän Kristukseen. Kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Siis Kristuksen rinnalla ei ole mitään muuta hänen vertaistaan. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona. Sillä Herrani Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Kysykää nyt mielessänne, miksi tämä kirja on ilon kirja? Miksi Paavali iloitsee? Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen, jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voimaa ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Kuinka pitkälle me pystymme tämmöisiin ajatuksiin samaistumaan ja voisimme panna niin kuin nimemme alle. Sanoin, näin minäkin ajattelen, näin minäkin koen Kristuksen suhteen. Hän on verrattomasti yli kaiken muun. Niin verrattomasti, jotenkin ihan omaa luokkaansa, omassa asemassaan, että minä en voi mitään verrata häneen, vaan itse asiassa, jos minä lähden vertaamaan häntä muihin, niin muilla ei ole asioilla olekaan mitään arvoa. Ja vain hän jää merkitykselliseksi, merkittäväksi, arvokkaaksi. Ja sitten neljäs kohta on neljännen luvun. Oikeastaan 4.7. Eräänlainen avainkohta nyt sitten tähän iloon, kaiken kuin purkaa tätä asiaa. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Älkää onko mistään huolissa. Saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, annoen ja kiittää Jumalan tietoon. Sitten tämä 7. jae, 4.7. Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, että pysytte Jeesuksessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Kuka ystävä, mä luulen, että tässä on meidän kristittyjen ja vähän muidenkin ihan kuin osutaan hermoon, tämän ajan ihmisten hermoon. Paavali, mulle tuli mieleen, kun mä tätä mietin tätä kohtaa kotona, että anteeksi, taas tämmöinen banaali vertaus. Mutta mulle tuli mieleen, että tässä on vähän niin kuin Paavali olisi hammaslääkäri. Tai eräänlainen hammaslääkäri, joka on siinä nyt tehnyt kaikenlaisia toimenpiteitä ja poraa sitä moskaa pois sieltä hampaasta, että voisi korjata se, ja sitten hän osuu hermoon. Se hermon nimi on, siis hengellisesti ajatellen, se on Jumalan rauha, joka meillä vihloo. Koska siinä monella puuttuu. Tai se ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin Jumalan rauhaa. Me kaipaamme sitä. Siis tässä me tarkoitamme sitä, että nyt Paavali osuu johonkin äärettömän tärkeä. Hengellisen elämän, uskon, Jumalasuhteen, meidän monen asian kohdalta. Se on tämä Jumalan rauha, joka puuttuu. Aika on hyvin, hyvin kitulias. Me toivotamme toisillemme, jos kirjoitamme sähköpostia tai kirjeitä tai kortteja lähetämme tai tervehdimme toisiamme ja käytämme usein Jumalan rauhaa tai rauhaa. Se on just tämä sama asia, mistä Paavali tässä 4.7. Rauhaa. Jumalan rauhaa. Tai sitten papit usein aloittavat saarnansa juhlallisesti. Saarna tuulista armoa ja rauhaa teille Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armoa ja rauhaa. Mutta näistä on tullut kliseitä. Näistä on tullut, nämä on sanoja, joilla ei ole niin kuin lihaa syötäväksi. Tai ravitse. Emme ajattele, mitä me toivotamme toisillemme, kun me sanomme rauhaa. Ehkä jotain ajatusta on, mutta se ei ole kovin syvällä tulevaa ja kumpuavaa. Se on tapa enemmänkin. Mitä me oikein toivotamme, tai mitä meidän pitäisi toivoa? Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksen. 4.7. Tämä on Filippiläiskirjeen yksi vuoden huippuja. Hän puuttuu meiltä hyvin suurelta osalta. Jos katsomme historiassa taaksepäin, niin me näemme, niin näyttää siltä, että siis kirkkohistoriassa taaksepäin, niin näyttää siltä, että niin suurta Jumalan rauhan puutetta ei ennen ole ollut kuin nyt. Niin suurta ihmisen sisäisen levottomuuden ja turvattomuuden, ei kun luottamuksen ja turvallisuuden puutetta kuin nyt on ja löytyy, ei ennen ole. Ja sanon tämän, vaikka jotakin tiedän kirkkohistoriasta ja menneistä ajoista ja ihmisten kärsimyksistä ja vaikeista ajoista ja vaikeista olosuhteista vuosisatojen kuluessa. Ihmisillä on ennen ollut vaikeaa, ennenkin ollut vaikeaa, mutta heillä on kuitenkin ollut keskimäärin kohtalaisen ehyt mieli verrattuna nykyajan ihmisiin ja kristittyihin. Ihmisillä on ennenkin ollut raskaita koettelemuksia, vastoinkäymisiä, on ollut kuolemaa ja kaikenlaista taloudellista ja muuta, ollut sairautta ja mitä kaikkea. Mutta jonkinlainen sisäinen lepo ja turvallisuus, jolla kohdata näitä äärettömän vaikeita kohtaloita ja pettymyksiä, ongelmia kuitenkin useilla ollut. Useammilla, paljon useammalla kuin nykyään. Tämä sukupolvi on tässä suhteessa erilainen kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja aika on jotenkin tässä ajassa, nyt viime vuosikymmeninä ja vuosikymmenenä, on ollut jotakin, joka on repinyt meitä ihmisiä ja kristittyjä sisäisesti rikki enemmän kuin ennen on tapahtunut. Monet ihmiset ovat sisältä hyvin hajallaan, hyvin hauraita kuin korttitaloja, jos näin voisi sanoa, levottomia, rauhattomia. Ja Jumalan rauha on sana ja sanonta, jota ei koeta tarpeeksi. Se on kuin unelma paratiisista. onnellisen elämän kannalta aivan keskeisiä asioita. Raamatussa Jumalasta sanotaan, että on olemassa Jumalan rauha, niin kuin Paavali tässä käyttää, ja sitten olemassa, käytetään vastavuoroa, siis käytetään niin kuin samanarvoisena kyrjosteese eireenees, eli rauhan Jumala. Jumalan rauha ja rauhan Jumala. Ja ne muodostaa yhden, ne puhuu yhdestä ja samasta asiasta. Eli rauhan Jumala antaa Jumalan rauhan. Jumala on rauhassa ja Jumala on rauha. Rauhan Jumala ja hän antaa rauhan. Paavali kehottaa useita kertoja. Rauhan Jumala olkoon teidän kaikkien kanssa. Fraasi. Mutta jos mä nyt kysynkin teiltä, yhtäkkiä teenkin tästä fraasista ihan ilmielävän lauseen. Rauhan Jumala olkoon teidän kanssanne. Onks sinulla tämä Jumalan rauha? Onko se sinun kanssasi? Ja niin kuin hän toisessa korintolaiskirjassa sanoi, rauhan Jumala on oleva teidän kanssa. Me kysyin kohta perään, onko rauhan Jumala sinun kanssasi? Tästä. Siis mä en odota vastausta, mä tiedän suunnilleen mitä se on. Ei kaikkien kohdalla, koska me olemme erilaisia, mutta se on kuitenkin asia, jota moni meistä kaipaa, joita on enemmän kuin oikeastaan mitään muuta. Tästä on huutava puute. Nyt Paavali sanoi siis, että Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa. Tässä on sanoa, että tämä rauha varjelee teidät, niin siinä on vähän sellainen, en mä nyt sano sentimentaalinen, mutta kuitenkin aika sellainen pehmeä käännös verrattuna alkukieleen. Nyt tämä Paavali käyttää kreikan kielisessä lauseessaan tässä aika militaristista sanaa. Mutta ehkä sitä tarvitaan. Se on sellainen sana, joka tarkoittaa, se on niin kuin sotilassana, sotilastermi. Se tarkoittaa vartioimista, niin kuin sotilasvartioi, tai niin kuin joku linnake vartioi jossakin sotalinjoilla. Siis oikeastaan Jumalan rauha vartioi teitä niin kuin linnoituksessa, tai niin. Siis tässä on hirveän vahvasta asiasta. Se ei vaan niin kuin semmoinen varjelee, siis jotenkin suojelee noin hellästi ja kauniisti. Niin kuin nyt me hoidamme kukkia ehkä, koetamme varjella yhtä ja toista asiaa niin, että se nyt pysyisi. Ja tässä on kysymys niin kuin puolustusvoimista. Tämä on kysymys voimasta. Jumala vartio. Niin kuin linnakkeen vartijat. Se tuo tähän koko ajatukseen siis hirmuiset voimat, koska Jumala on tietysti kaikista vartijoista. Kun lähtee vartioimaan, niin kyllä sitten ei kukaan. Se on tosi kysymyksessä. Sitten hän sanoo, me lopetamme ihan kohta ja jatkamme jo seuraavan viikon päästä tästä, mutta haluan kuitenkin päättää niin kuin tämän ajatuskaaren, joka nyt on menossa. Hän siis sanoi myöskin, että Jumala vartioi meitä kuin linnoituksessa. Mutta sitten nimenomaan, ei vain meitä, vaan hän sanoi varjelee, käytetään nyt tätä käännöksen sanaa, niin pysytään vähän järjestyksessä. Hän Jumalan rauha varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Sydän, kardias, kreikaksi. Ja ajatuksenne, noemata. Kardias, sydän, jota siis Jumala varjelee, tarkoittaa, tässä kun me menemme siis sinne Paavalin ajatusmaailmaan, sen kreikkalaiseen maailmaan, niin se tarkoittaa ihmisen sisintä olemusta. Se on tuttua. Mutta meitä on myöskin hyvä kaivaa esille se, että se ei ole vaan ylipäätänsä, sydän ei ole vaan kuin sana meidän ylipäätänsä sisäiselle olemukselle, vaan se on paljon täsmällisempi. Tällä tämä sanan merkitys ja viesti. Nimittäin meidän kardia tarkoittaa meidän tunteitamme ja tahtoamme. Siis siinä mielessä meidän sisäistä olemustamme, siis sekä meidän, eikö aivolohkot ole sillä lailla, että tunne ja tahto? Tulee mieleen yhtäkkiä. Tässä on ihan Paavali ollut lääketieteen jäljellä jo etuajassa. Siis tunne ja tahto yhdessä muodostavat sen, mitä Raamattu sanoo sydämeksi. Silloin kun se puhuu ihmisen, ei tästä fyysisestä verta pumppaavasta sydämestä, vaan siitä meidän sisäisestä tai syvimmästä olemuksesta. Tunne ja tahto. No nyt. Siis sydämessä vellovat meidän tunteemme ja tahtomme. Ja se on tämä meidän sisin, kun meidän sisin olemuksemme on hajalla, niin meidän tunteemme ovat hajalla. Ja meidän tahtomme on hajalla. Kun sydän on hajalla, kardia on hajalla, niin meidän tunteemme ovat rikkinäisiä. Meidän tunteemme ovat levottomia ja rauhattomia. Niin kun sydän on, meidän sisäinen olemuksemme on rikki, niin meidän tahtomme ei ole selkeä. Se on levoton hajallaan. Ja silloin koko meidän sisimpämme on jotenkin poissa raiteilta, poissa tolaltaan. Me olemme levottomia, levottomia. Ja nyt se, mitä Paavali sanoi Jumalan rauhan tekevän, on se, että hän vartioi teidän sydämenne ja ajatuksenne. Sydän siis tunne ja tahto. Ja sitten ajatuksenne, ihan kuin kolmas tekijä. Nämä ajatukset on ne, joihin tämä tunteet ja tahto tulevat ikään kuin muuntoasemaan. Voimavirrat, hirvittävät voimat, sähkövirrat tulee muuntoasemaan, jotka on meidän ajatukset, ja ne niin kuin tavallaan sulakkeet palaa vähän väliin. Kaikki on hajalla, niin se vielä hajottaa meidän ajatuksemmekin. Tällainen on se skenaario, joka Paavalilla on ihmisestä. Ja tähän hän sitten sanoo, Jumalan rauha varjelee, tai siis vartioi teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. meidän hajoamisemme kappaleiksi johtuu siitä, että me emme pysy Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen ulkopuolellaan ei ole mitään muuta kuin hajonnutta. Ja vain hän on ehjä. Ja hänessä on eheys. Rauhaa ei saavutella jotakin tekemällä. Käännös suomen kielen, uusi käännös kyllä antaa mahdollisuuden ajatella, että Jeesuksessa pysymällä voi saada rauhan sisään. Täytyy tämä vielä sanoa. Jumalan rauha varjelee niin, että te pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa, sanoi suomennos, ja se on onneton suomennos. Sillä siinä on tuo sana pysyä, että te pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa, ja ystävä, tästäkö se johtuu? Että monet ihmiset, monet kristityt, puhuvat niin kamalan paljon siitä, että täytyy pysyä Jeesuksessa Kristuksessa. Ne sanovat, pysy Jeesuksessa Kristuksessa. Älä luovu Jeesuksesta Kristuksessa. Useita verbejä, paljon verbejä, mutta tämä kehotus, pysy, pysy. Sitten kun tulee oikein vaikeita paikkoja, niin jotkut neuvoo, että riipu kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Roiku hänessä. Älä hellitä Jeesuksesta Kristuksesta. Pidä hänestä kiinni. Riipu kiinni Herrassa Jeesuksessa. Onko tuttu? Sitten meillä on muodostunut tällainen kuva, että se onkin meistä kiinni. Siis tämä, niin kauan kuin me pysymme ja jaksamme roikkua ja riippua, niin kauan on toivoa saada niin kuin siitä rauhasta jonkunlaista tuntumaa vielä, mutta jos sitten ei jaksa enää pysyä ja riippua, mitä se sitten onkin meidän mielikuvissamme, niin sitten rauhakin menee. Nyt mä kerron teille, että koko pysyä sanaa ei ole Paavalin kirjeessä tuossa kohtaa. Tiedän, mikä kääntäjään on mennyt, kun hän on pannut tuollaisen sanan siitä. Mä katsoin sen uudestaan tänä aamuna. Siellä ei ole koko sana pysyä. Tähän ei ole jätetty mitään ihmiselle. Vaan Paavali sanoi, että Jumalan rauha varjelee teidät Jeesuksessa Kristuksessa. Se on ihan eri asia kuin, että te pysytte. Siihen tulee se ovi, että meidän pitäisi niin kuin pysyä jotenkin, pitää kiinni. Vaikkei sitä ehkä ole tarkoitettu käännettäessä, mutta monet kristityt lukevat sen niin, että ahaa, nyt on pysyttävä Jeesuksessa. Ja niin kuin jää se alkuosa sitten varjoon, että siinä sanotaan, että Jumalan rauha varjelee. Ja sitten tartutaan siihen osaan sitä lausetta, jossa meillä niin kuin on semmoinen mahdollisuus tehdä jotakin. Mutta kun se alkukielessä ei ole edes sitä mahdollisuutta tarttua siihen pysyä sanaan ja kääntää sitä, kun ei sitä ole siellä. Jumalan rauha varjelee teidän sydämenne ja ajatuksen. Rauha ei saavuteta pysymällä, tekemällä. Vai Jeesuksen kuvaamin tavoin, tai millään teorioilla, opeilla, menetelmillä, niin kuin niitä paljon on kierrossa. Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan. Sinun mistä pysyn. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. Ei tämä ole mikään menetelmä. Jeesus vaan sanoo, mitä hän tekee meille. Meidän onnettomuus on se, että tämän lisäksi. Tämä ei riitä, tai siis jotenkin me kuljemme tässä eri tavalla. Ja kun tämä ei ole teoria, tämä ei ole oppi, tätä ei voida, siis kyllähän näitä teorioita, oppeja, menetelmiä jaetaan. Mutta ne ei vie todelliseen, aitoon rauhaan, koska niissä on aina sitten se, että tee näin, tee näin, tee näin, tee näin. Rukoile 5 minuuttia aamulla, 10 minuuttia iltapäivällä, pidä paasto, tee näin, noin, ja sitten sinä saat tämän. Ja Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan. Paavali sanoi, Jumalan rauha varjelee teitä, teidän tunteitanne ja teidän ajatuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Niin, että te ette horttoile sinne tänne ja rimpuile tunteitenne ja siis, että te keskitytte Jeesukseen. Minä mietin pitkään, miten tämän voisi sanoa lopuksi. Ja se on, en osaa sanoa tämän paremmin kuin, että rauhan saaminen ei ole menetelmän takana ja menetelmän noudattamisen kautta vastaanotettavissa. Jeesus ei anna niin kuin maailma antaa. Jeesus ei anna niin kuin tietokilpailujen järjestäjät televisiossa. Niissähän vain parhaalle annetaan palkinto. Katsoitte mitä tahansa TV-ohjelmaa, haluatko miljonääriksi ja siitä eteenpäin. Paras voittaa. Katsotteko heikoin lenkkiohjelmaa? Heikoin putoaa aina pois. Ja sitten lopuksi vahvin saa palkinnon. Jeesus ei ole kuin tällainen pelin järjestäjä, jossa hän seuloo vahvimman esiin ja antaa tälle rauhan. Jeesus ei ole kuin yliopisto tai ammattikorkeakoulu tai työpaikka, koska hän ei anna niin kuin maailma antaa. Ja nämä on maailmassa. Niissä vain ne, jotka täyttävät oppivaatimukset, asetetut tavoitteet, ovat riittävän tehokkaita, saavat jatkaa opintojaan ja työtään, valmistuvat, saavat palkkansa ja palkan korotuksensa ja karjäärinsä. Jeesus ei anna niin kuin maailma antaa. En minä anna niin kuin maailma antaa, kumoaa kaikki ajatuksemme niistä. Kun siitä, että me saisimme Jumalan rauhan jotenkin niin kuin maailmassa olemme tottuneet asioita saamaan tai jäämään ilman. Hänen sanansa kumoavat kaikenlaiset menetelmät, onnistumiset, oikeiden askelten ottamiset, osaamiset, selviämiset. Hän sanoo, minä annan. Ja Paavali sanoo, Jumalan rauha varjaa.